93,9 FM. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И студиото на Радио К2 с обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 24 юнари 2013 година, с моите събеседници в студиото политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Димитър Ганев. И така, продължаваме с следващите събития на 19 януари в зала 3 на НДК. Две важни събития. Едното е, че още от предния ден почти всички знаехме, че несменяемия лидер на Движението за права и свободи в последните 23 години Ахмед Доган ще си подаде оставката и ще препоръча да бъде избран, ще предложи да бъде избран неговия досегашен заместник Лютви Местан. На фона на това, най-изненадващо, по време на четенето на иначе наистина блестящия доклад, който беше подготвил, поне това е моето мнение, ще кажете и вашето, Ахмед Доган, един млад мъж, скочи на сцената с насочен пистолет и така се произведе едно друго събитие. Аз не искам да обсъждаме какъв е бил пистолета, какви са били патроните, как е стигнал, защо НСО не се е намесило и така нататък. Искам само тези двете събития да ги анализираме като политически послания, като политически действия. Например, Лютви Местан, новоизбрания лидер на ДПС, каза, че след случката на 19 януари в зала 3 на НДК, България няма да бъде същата. А според вас?
Според мен, Иван Начев. По-важното събитие е именно оттеглянето на Ахмед Доган, а не толкова защото така той е най-емблематичният политик на прехода, колкото защото това, струва ми се, ще доведе до промяна в поведението на останалите партии към ДПС. Да го кажа с други думи, ще станат малко по-комуникативни, тъй като дълго време тези партии демонизираха, или голяма част от тях демонизираха Движението за права и свободи, именно заради лидерството на Доган.
А защо смятаме, че с новия лидер ще бъдат по-комуникативни?
Защото той години наред се представяше и самите те го представяха като един от диалогичните и така да се каже най-добрите политици вътре в самата партия. Освен това няма, как да кажем, много трески за дялане, няма кой знае какви скандали около него, сравнително добронамерене на... с всички, към един всички същи, останали.
Един и същи подход в подбирането на кадрите.
Да,
сещаме се за какво
така,
говорим.
Но така или иначе, да, но така или иначе, това очевидно е така един знак за промяна в, ако мога да кажа, коалиционната политика не толкова на ДПС, колкото по отношение
на останалите към ДПС.
Затова за мен това е основният знак.
Острата, и така доста пламенна реч след събитието, случката с пистолета, толкова гневен, толкова разпален, аз Доган не съм го виждала в интерес на истината.
Местан.
Не, Доган не съм виждала толкова разпален и гневен, колкото беше Местан. Който каза, че езика на злобата и омразата е този, който владее България.
Да, за жалост, така, реакциите показват точно това.
Да, да.
Защото все пак за мен не е нормално в една демокрация подобен род събития да се неглижира или това, което се опитват да направят, както и другото, да се героизира извършителя. Какъвто и да е той, нали, каквото и да събитие, може да е най-омразният политик, ние не можем да неглижираме и да героизираме извършителя.
Не, аз ви кажа за друго, даже да не е политик, най-обикновен редови гражданин, да, като нас на Република България, насочват пистолет към слепочето. Ами така, значи, ако ние го неглижираме това събитие, по улиците някой ще насочи пистолет към някой от нас. И да речем, ще ни се каже, пръстените, те са много модерни напоследък, темата за пръстените, защо имаш пръстени, дай пръстените.
Да.
Нали? До това ме навежда мисълта, че абе, той младежа, той младия мъж, той човек... Никой няма право да насочва пистолет срещу мен. Не само в демократична държава, в никаква държава.
Показателно за абсурдността на това, което се случи от гледна точка на демократичната политическа култура, е реакцията в европейските медии. Mm-hmm. Ако щете и това, което един много популярен, известен американски комик направи в своето телевизионно предаване с клипа, който, клипа, който беше вече, който е гледан в YouTube,
да,
около 4, клип,
да.
Около 4, около 4 милиона потребители.
Да.
Очевидно това, наблюдавайки този, тези случката, сюжета и всичко, хората свикнали с нормалните демократични практики са втрещени. Дали това, този потрес ще избие на някакъв, в някакъв тип съжаление, оплаха и притеснение или в хумор, вече е друг въпрос. Но това с американския комик беше показател. Един от коментарите му беше: не съдете българите. Те имат друга култура.
Което е ужасно, разбира се,
което,
както и да го разглеждаме.
Това е начина, по който подобен тип събитие рефлектира върху една публика, свикнала да свързва политиката в една демократична страна с друг тип прояви. Това е драматичното. Факт е, че, благодарение на това, че това се случи с господин Доган и с ДПС, провокира, меко казано, нездрави коментари, интерпретации и формулировки вътре в българското общество, които не ни правят чест. Естествено е, че ние толкова мразим политиците си, особено пък господин Доган, че дори, не дай си Боже, той да беше, всичко това да беше завършил с много тежък изход, българското общество щеше да реагира като че ли позитивно. Реакцията на голяма част от обществото спрямо този инцидент показа колко много е скъсана връзката между граждани и политици.
И колко още не сме се научили на демокрация в тази държава. Ние, гражданите, които се радваме, че могат да се случват подобни случки с политици. И пак ще кажа, не се поставяме на мястото на същите тези политици. Ние сме граждани на същата държава. Това, че днес е насочен пистолет към политик, не означава, че утре няма да се бъде насочен към тебе.
Да, но за мен е притеснително отношението на властта. Независимо,
да.
Нали, че
да,
властта е в, така се кажу, макар и управляваща опозиция на ДПС. Защото, нека си поставим другия въпрос. Представете си някой да насочи един пистолет срещу премиера, съответно той да не грамне.
Вице-премиера каза, ето и срещу мен имаше по същия начин насочен пистолет.
И някакви там хора да го набият. Нали? И всичкото това да бъде наред, нали, една лека хулиганска така проява, изключително, как да кажа, непочтено е това отношение на властта, защото първо това, оставете, навсякъде стават атентати, нали, навсякъде имаме убити множество, включително американски президент, нали, така да, т.е. това не е нещо, да кажем, несрещано. И можем да кажем част от демократичната практика или от опита на демократичните държави, не практика, но в крайна сметка основното е какво прави властта. Властта трябва да бъде защитник на правата на гражданите. Вие съвсем правилно казахте. Значи всеки един може да извади срещу нас оръжие, да ни убие и в същото време нищо да не се случи.
И да си каже, че младежа искал да има нови порядки в тази партия.
Да, и всеки един може да каже, дали че с газов пистолет не може да се убие, да. Но всеки един от нашите слушатели, който примерно е ходил войник най-малкото, има малко повече познания, нали? Защото все пак не всички можем да имаме познания в това, на които сме ходили войници, знаем, че и това оръжие е смъртоносно. Така че всичко друго показва или некомпетентност, или опит да се неглижира ситуацията, а тук Страхил много правилно каза, ако беше станал инцидент, нали, и ако беше убит, без значение дали в случая става въпрос за Ахмед Доган или някой друг, как щеше да реагира, нали, цялото българско общество. И какъв пример ние даваме, оставете за Европа и за целия европейски свят, ми на собствените си деца.
Естествено.
Нали, защото тук ние показваме, че всеки може да набие някой друг, да излезе на едно публично мероприятие, да стреля по някой друг и това, нали, даже...
И това да се подмине.
Да се подмине и може би медал да дадем, защо да не го предложим, нали, за орден Стара планина, например.
Има фейсбук групи, които го обявяват за герой.
И фокуса беше изместен от това, не от самия инцидент с господин Доган, а от това как делегатите се разправили с нападателя.
Което също беше толкова непочтително, колкото и отношението на властта към случката.
Цялата сцена беше толкова неприятна.
Един обезвреден вече човек ти да го риташ и да го блъскаш по главата, така че да правиш опит да го усмъртиш.
Това веднага поставя въпроса къде е била службата за сигурност. Защото...
Но аз обещах, че няма да се вземаме с тези въпроси. Затова искам веднага, нали, ние обикновено политическите анализатори питаме кой има полза от това и кой печели, кой губи. Димитър Ганев.
Аз солидаризирам с господин Делински, господин Начев, за тезите, които изказаха. Действително, ние всички губим от това нещо, но Иван каза нещо много важно, което според мен остава на втори план като цяло в публичното пространство. Това е именно оставката на господин Доган. То буквално оставката беше застреляна от самия акт провокативен, който наблюдавахме. Всъщност оставката на господин Доган и като цяло този опит за атентат можем да ги тълкуваме като кой ще спечели, ако трябва в този контекст да го тълкуваме. Не може да кажем, че ДПС ще спечели от гледна точка на това, че тя ще реши един вътрешен проблем и то именно след тази провокация ДПС ще бъде много по-сплотено и конкурентният играч в лицето на Касим Дал, който така се опитваше да последните месеци, дори нали, учили се партия и така нататък, искаше да вземе част от електората на ДПС, като че ли ще бъде големия губещ от това нещо. Въпросът е причина, че след подобен акт, който няма да се прочете въобще добре в тази общност, ще подейства много мобилизиращо на нея. На първо място. На второ място, аз съм съгласен с Иван, че вероятно ще стане ДПС по-диалогична, но в никакъв случай не трябва да мислим, че тя ще стане желан коалиционен партньор. Тоест този акт в никакъв случай не е прави нито пък оставката сама по себе си. По-скоро си мисля, че всичко това ще бъде с вътрешно партийна употреба ще бъде използвано. А самия акт на оставката на Доган, която той е планирана преди това, нали, тя не следствие на самата провокация, говори за едно много ясно нещо, че ДПС на всяка цена иска да влезе в следващото управление.
И тук защото... се зародиха вече в прословутите клюки и интриги на темата зад кулисни игри. Самия Лютви Местан е един от основателите на СДС в Кърджалийския регион и затова част от анализаторите в България допуснаха, че той би могъл да постигне някакъв тип коалиционно сътрудничество с СДС, с НДСВ и по този начин това да бъде необходимата подкрепа за втори мандат на ГЕРБ в следващия парламент. Което не е далече, разбира се, от възможността, но само от възможността. Какви са реалностите? Аз не съм убедена, че СДС, под каквато и да е форма, ще се съгласи с ДПС да бъде в коалиционни отношения, защото те имат едно решение, ако си спомняте, на СДС, в никакъв случай да не се коалират с партии, чието лидери имат досиета по линия на държавна сигурност. Това е формалният повод. А не формалният е, че ДПС вече веднъж в годините на прехода е бил коалиционен партньор и знаем как завърши тази коалиционност. Как завърши тази коалиционност и как лесно беше свалено правителството, което подкрепяха ДПС. Така че не съм много сигурна, че някой ще влезе в коалиционни отношения с ДПС, особено пък преди изборите. За след изборите най-вероятно който и да е от управляващите ще се изкуши да потърси подкрепата на ДПС в Народното събрание.
Тази оставка говори именно за желанието на ДПС да участва в следващото управление. А тъй като ситуацията, както коментирахме, първата част се очертава като патова в следващия парламент, то ДПС ще бъде
желание фактор. Няма как без него.
Може би няма да превърна ДПС в много желан партньор в този смисъл, в който за сега говорим, но при всички положения, това, което се случи...
Това може да не е желан, но е необходим. Няма как.
Това ще намали цената на евентуалното партньорство с ДПС, което е така, дава по-голяма политическа тежест на партията. Но аз исках нещо да допълня. Ден след това, което се случи в НДК, по една от телевизиите, вероятно вие ще сетите за кого и за коя телевизия става въпрос, излезе един човек, който формално се води журналист, но неформално е говорител на правителството и описа една много тежка картина за българския политически живот от тук нататък. Едни хтонични есхатологични краски, много голямо напрежение, изобщо ужас. Един политически ужас ни чака заради това, което се случи.
Като
имаме предвид кой е говорител на тази теза,
кой е собственика на тази телевизия?
Се си мисля, че ще се направи опит в комуникационното поле да се създаде онзи необходим психофон, в който министър-председателя ще успее да се изяви в това, което той е най-силен. Именно чрез пазител. Човек, който ни пази. Човек, който се справя с тежките ситуации. Човек, който ни защитава. А защо не част от тази роля на защитника да мине и през предложението партия ДПС да участва в управлението, защото това го налага българския интерес.
Запомнете си мислите, прекъсваме за рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио
К2.
93,9 FM.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? На 27 януари 2013 година.
Изправени сме пред съдбоносен референдум. Неговото решение ще определи съдбата на поколения напред българи. Дали ще правим или ще внасяме нещо. Най-сетне ще правим сами своята история.
Гласувай с да на референдума на 27 януари.
От инициативен комитет Стефан Воденичаров. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? На 27 януари 2013 година.
Радио К2. 93,9 FM.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? На 27 януари 2013 година.
Ало, господин Петров, безпокоим ви от фирмата за събиране на дългове Овчарови и Синове.
Кой?
Подписали сте се за референдума в полза на АЕЦ Белене.
Какво?
В тази връзка семейството ви дължи 10 405 лева и 67 стотинки.
Колко?
Моля, платете незабавно или предстои спиране на тока.
Абе, що ли си?
Инициативен комитет Белян не, представляван от Мария Капон. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? На 27 януари 2013 година.
Радио К2. 93,9 FM. Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита. Разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, Радио К2, добър ден. Господин Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва да ви кажа, че съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуят и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две. Това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадохте по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса. Казвали сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Илияна Беновска. Цветанов, повдигни ми обвинение, ако радиото ми е на мафията. Илияна Беновска, създател на Радио К2, бе обвинена публично от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, че медията й е на мафията. Това стана на пресконференция в Народното събрание, а после в Министерския съвет Беновска поиска оставката на Цветанов заради нападението на Ахмед Доган и несправенето на Цветанов с осигуряването на сигурност в България и в борбата с престъпността. Малко по-късно Беновска разпространи своето искане Цветанов да докаже твърдението си и да й повдигне незабавно обвинение. Аз, Илияна Беновска, изисквам незабавно министъра на вътрешните работи, вицепремиер и кадровик на ГЕРБ Цветан Цветанов моментално да излезе с факти, че Радио К2 е медия на мафията и му е попречил в борбата с престъпността и корупцията, за осигуряване на сигурността на България и за предотвратяване на нападението срещу Ахмед Доган. Министър Цветанов, не забравяйте, че точно Радио К2 беше подкрепено от Европейския съюз, от Съединените щати и от световните неправителствени и професионални организации, когато Радио К2 за цели 4 години беше престъпно откраднато от един от придворните ви медийни олигарси. Ще видим дали Европейския съюз ще подкрепи вас, господине. Министър Цветанов, чакам незабавно да оповестите публично фактите, които уличават мен и Радио К2 в съдействие на мафията и ви пречат да се преборите с престъпността и корупцията. Чакам незабавно да ми повдигнете и обвинение. Благодаря. Илияна Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото Радио К2.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита, разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2 93,9 FM.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Аз съм доктор Адина Денкова, козметичен дерматолог. Заедно с доктор Илю Стоянов, пластичен хирург, ви каним в Есте Клиник, за да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард Геме Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор, Радио К2.
93,9 FM.
И така от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Димитър Ганев, с последната част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 24 януари 2013 година. Да довършим темата за ДПС. Какъв знак даде Ахмед Доган и елита на ДПС с този наистина много интересен доклад, който чухме въни, независимо от случката? Христо Кацаров.
Да взема отношение. Само две думи за опита за покушение. Едно невероятно петно върху имиджа на България, което ще остане за години напред. Не знам дали
политически... Той и Кенеди сложи на времето, случката с Кенеди сложи петно на Америка, пък го преживяхме. Говорят
за Съединените щати, те ще го преживеят. България също ще го преживее. Въпросът е за имиджа на страната. Това ми е мисълта. Да. А относно хипотезата, която вие изказахте, как евентуално СДС и ДПС могат да бъдат нещо като коалиционен партньор в бъдещето правителство.
Не, не, тя не е моя, тя е на различни анализатори. Аз лично смятам, че тя е нереалистична.
Аз също смятам по този начин, тъй като в момента СДС е едно такова мимикриращо понятие, което е единствено при положение, че има някаква изгода да се коалира с ДПС, то това би било ДПС като ракета носител. Аз не вярвам СДС в сегашното си състояние по някакъв начин да прескочи бариерата. Но това е друг въпрос. Иначе докладът на Доган и неговата оставка, чисто политически за мен, неговия властови ресурс, партията, не е нарушен. Може би след година-две, когато Лютви Местан е един по-утвърден лидер, а не просто посочен и избран с 100 гласа, може би реалностите ще се променят. Но към този момент смятам, че властови ресурс на Доган не е нарушен, а относно консолидацията в ДПС, според мен тя не е под въпрос. Ще има такава на изборите, ще се регистрира, както винаги, най-високия резултат в последните три парламентарни избори за тях, което вдига цената им, чисто като брой депутати в следващия парламент и ролята, която ще вземат. А относно това, кой би бил този политически лидер, който отново да стисне ръка с тях и да управлява, това вече е един твърде голям риск, който
зависи да от относителната тежест на големите партии, които ще влязат.
Ще коментираме вече по-близко до изборите.
Да, ще имаме възможност около изборите да коментираме. Тези дни се навърши една година Росен Плевнелиев в президентския стол, президентското кресло. А спомняте си, че когато той стана президент, една от най-големите теми, която обсъждахме и с вас в нашото студио, пък и вашите колеги политолози много коментари изписаха, беше за това дали президента Плевнелиев ще се еманципира от своя лидер Бойко Борисов и от партията, която го издигна и гарантира неговия избор, ГЕРБ. За тази година какви знаци даде президента Плевнелиев? И освен това искам да ви помоля да коментирате трите приоритета за България, които той посочи. Демографския проблем, недостатъчната приемственост на властта и дефицита на справедливост. И така, една година Росен Плевнелиев президент. Димитър Ганев.
Ами тази еманципация, за която ние между другото някакси всички очакваха, всички говориха за нея още след непосредствено след неговото избиране, ако спомняте неговия така встъпител инаугурацията му пред Народното събрание, той така начерта една програма, така да го кажем, зададе една посока, даде една визия и така много анализатори, включително и ние в това число, нали, говорихме вече за че може да се проявят определени търкания между него и премиера, както са проявявали между другото без
изключение 23 години.
Между всеки един президент и министър-председателя. Това, което видяхме за последната една година е категорично, че няма еманципация. Всъщност, някак си казус, с който Плевнелиев най-много стърчи в тази една година, това е случая Марковска, който по никакъв начин не може да се говори за еманципация, тъй като три пъти господин премиера я помоля да се оттегли. А това, което можем да наблюдаваме като някаква конфликтна ситуация между премиера и настоящата власт, това е по-скоро така този конфликт, който наблюдаваме, който е част от един по-голям конфликт. Имам предвид конфликта между господин Цветанов и господин Плевнелиев, който Цветанов му даде публичност.
Да, ами тогава някак изригна и затихна след това. Няма продължаващи действия.
Борисов успя да моделира този конфликт доста добре, но това е част от един процес, който е настъпил в ГЕРБ още преди година и година и половина. Всъщност това е така едно разделено на две лобите в ГЕРБ. Едното е така проевропейското в лицето на Кристалина, на Росен Плевнелиев, на Симеон Дянков в това число, на Димитър Николов дори.
Симеон Дянков не би казал, че е проевропейско.
Прозападно. Прозападно, добре.
Той е проамерикански по-скоро.
Да, прозападно исках да кажа. Mm-hmm. Да.
Защо?
И едно по-националното, което
е по-происточното? Шегувам се. Просто происточно няма.
Господин Цветанов, госпожа Фидосова и така нататък.
За господин Цветанов толкова мастило се изписа, че чрез него една велика държава осъществява своите намерения в България, че не вярвам той да е чак толкова силно вързан с националистичното лоби, но това
не,
наши хипотези.
Не,
пронационално, добре, пронационално.
Не е пронационално, по-скоро свързано.
Две седмици престой на един вице-премиер в една велика държава, това почти никъде не сме го виждали.
Вижте сега, господин Цветанов също така държи основния ресурс партиен. Така, че
да, това е голямата му сила.
Това е много важен елемент.
Но сега не обсъждаме Цветанов. В момента обсъждаме Плевнелиев. Като поискат оставката на Цветанов, ще го обсъждаме него.
Показателно за взаимоотношението между министър-председател и президента е, че една година след като вече измина една година от прибиваването на господин Плевнелиев в президентството и господин Борисов продължава да бъде Росен. Преди две седмици имаше по един повод. Премиера директно рече, аз се чух с Росен. Оттам нататък всякакъв тип коментар за това как се взаимодействат институциите и кой от кого еманципираме се струват меко казано излишни. Да. Въпреки, че президента в няколко случаи се опита да покаже
така, имаше някаква
еманципация,
налагане на някакъв път и вето.
Да, един път през ветото, между другото, но това е друг въпрос. Стана една голяма смешка благодарение на госпожа Цачева при последното вето на президента. Не излязоха гласувалите, тя се развика. Трябва еди колко си души да излязат. Изобщо, но това е вече, това не е политически разговор, това е нещо съвсем разумно. Това е виц.
Да.
Показателен беше случай на Орлов мост. Президентът излезе и застана абсолютно твърдо зад исканията на протестиращите. И сподели, и така, изговори позициите на протестиращите. Но това не като че ли не беше далече от това, което господин Борисов искаше да направи президента. Защото струваме си, че в момента господин Плевнелиев е в следната роля. Той е президент и, кога, и той ще говори като президент от името на гражданите. В същото време той е президент на ГЕРБ. И когато господин Плевнелиев изкаже, разкаже тезите и теженията на гражданите, господин Борисов ще каже: ето, ние мислим и за гражданите. Президентът е... На този етап господин Плевнелиев с тази роля се
задоволи. Той дори и това, дори и в това отношение не прави изключение. Защото традиция стана премиера, лидера на ГЕРБ, видни лица от ГЕРБ, днес да са на страната на стачкуващите, утре да влизат в кабинета си и да бъдат на страната на държавата, в други ден пак да излязат и да застанат на страната на протестиращите. Те започнаха хем да налагат политика, хем да протестират срещу собствената така си политика. Забелязахте ли как лично Цветан Цветанов, вице-премиер, министър на вътрешните работи, символа на властта в тая държава, отиде и се нареди до ония, дето искат лифт в Банско? Това е някакво... Някакъв нонсенс се случва в България с властта. Президента застава на страната на Орлов мост, премиера застава на страната на искащите лифт,
Цецка Цачева
гласува за Белене. Изобщо този нонсенс, според мен, той дори не може да бъде обяснен с това, че хората
когато
са нови във властта и не могат да се ориентират.
Да, да наложиш своята гледна точка върху обществото.
Ти се приобщаваш към обществото
тогава,
и то ти налага неговата гледна точка.
Част от лидерите в партия започват да се приобщават към различните гледни точки в обществото и така се получава онази желана от всички нас хармония между граждани.
Един
автор
написа тези дни, че Бойко Борисов вече традиционно слиза при протестиращите, протестира срещу Бойко Борисов, след това се качва в кабинета на Бойко Борисов, изпълнява функциите на Бойко Борисов, след това отново слиза при протестиращите и им казва: аз изпълних вашето желание. И това е все Бойко Борисов. Така че за този тип политика, за този тип политика вероятно ще бъдат написани много докторски дисертации след когато вече не са във властта, защото сега едва ли ще могат съвсем обективно да оценят това, което се случва във властта, но след това вие политолозите ще имате доста сериозен материал да го изследвате, да го изучавате и да напишете своите студия. За съжаление времето ни свърши, бяхте много интересни, но тази вечер трябва да приключим с това нашия обзор. Пожелавам ви хубава вечер. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 24 януари 2013 година. Вие можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Нашия екип днес: Деница Иванова, Искра Милева, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов, Илияна Беноска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер, много усмивки и късмет.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.